Pois seguro que algunha vez na túa vida paseaches por un entorno rural sen ruídos, urbáns, onde só se escoitaba o cantar do galo ou o muxir das vacas, o piar dos paxaros. Neste día de Galicia, esta tarde, Larsa vai acompañar eses sons cun concerto único e irrepetible. Ana Rodríguez é a brand manager de Larsa. Ana, moi bo día.
Bo día.
E por que Larsa, Ana, quixo pôr en marcha esta iniciativa? Con que motivo?
Pois porque un pouco que ti dis, non? Que cando pensamos que Galicia, todos pensamos en verde, na natureza, e con co pastoreo de Larsa, pois dedicámonos a cuidar do campo e a axudar a manter a beleza destas paisaxes galegas. Por iso, no Día de Galicia non se nos ocurría un lugar mellor para celebrar o que somos e os nosos pastos, non?
Como xurde a idea de facer isto?
Pois xurde porque nos en Larsa, co pastoreo, apostamos por un modo de producción natural, non? Que coida dos paisaxes, dos animais. Entón pensamos que no Día de Galicia era unha data moi significativa para facer o primeiro concerto de pastoreo como un homenaxe á terra, non? Porque ao final os produtos de Larsa comezan aí nos pastos galegos e gustaríanos poñer en valor pois todo o que o campo representa para a nosa terra.
Como vai ser? Cales son os detalles deste concerto de pastoreo?
Pois será un concerto de música clásica que se celebrará ao aire libre coa Orquesta Clásica de Vigo e celebraremoslo nun entorno privilexiado na zona de Teixeiro. Terá unha duración de aproximadamente uns 45 minutos nos que poderemos disfrutar de pezas moi recoñecidas como pode ser pois o himno galego de Pascual Veiga, un paso doble e tamén de algunha sorpresa máis.
Falamos, Ana, dunha orquesta que é a máis antiga de Galicia. Aí é nada,
correcto,
non?
Para unha data especial, pois pues, teñamos que ter unha orquesta especial.
Pois sí. Bueno, un concerto que van disfrutar uns poucos afortunados, porque o prazo remataba xa o domingo para poder asistir a este concerto, non?
Correcto, sí, seremos aproximadamente sobre 200 persoas, máis ou menos.
Xa non hai opción de ir, para, porque xa rematou ese tempo para apuntarse, pero hai algunha forma de disfrutalo, aínda que sexa de lonxe, Ana?
Pois sí, teremos nas nosas redes sociais, sociais en Instagram, pequenas píldoras que irán contando a nosa comunidade pois como se vai desarrollando o evento e poderán disfrutar do concerto pois dende a súa casa.
Pois non podía haber mellor homenaxe ao campo galego que este. Ana Rodríguez, Product Manager de Larsa, noraboa e moitísimas grazas.
Grazas a vos, encantada.